bilboiria.com. Interneten ere zuzenean entzungai.
Pasaden astelenean uztailaren batean udako merkealdia hasi zen Hego Euskal Herrian. Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketako komunikazio arduraduna. Egunon.
Egunon bai, Miltxo, aspaldiko.
Aspalditik, bai.
Bai.
Berriro kontaktuan, posten naiz.
Bai.
Eta berriro merkealdiak, indarrez, dirudienez.
Bai, merkatariak eta erosleak gogoz hasi direla merkealdiarekin, dirudi, bai. Eta, bueno, ba, ez da albistea, nolabait esateko, krisian gaudenetik, azken urteotako merkealdietan, negukoak zein udako merkealdietan, ba, nahiko indartsu hasi gara, deskontu handiekin, eta, bueno, ba, jendea erosteko gogoz, eta merkatariak saltzeko gogoz, eta aurtengo udako merkealdia, astelenean hasita, ba, berdin edo are indartsuago. Egia da, orain egun batzuk amaitu zen udaberria, eguraldi aldetik eta, bueno, ba, merkatarien salmenten aldetik edo konsumitzaileen erosketen aldetik, udaberria baino gehiago negua izan da, euritsua bezain hotza. Beraz, merkatariek salmenta suspertzeko merkealdi erakargarria prestatu dutela dirudi, oso deskontu ederrekin, eta konsumitzaileak ere, ba, udaberrian oso gutxi erosita, bain bat gauza erosteko nolabaiteko beharrean gaude edo daude, eta dirudienez, ba, gogoz ere hartu dute merkealdi honen hasiera. Beraz, merkealdi ona opa diegu guztiei, merkatariei zein konsumitzaileei.
Kontuan hartu behar dugu Madrilgo gobernuak merkealdiak liberalizatu zituela iaz. Zertan datza liberalizazio hori?
Ba, begira, iaz Rajoyren gobernuak merkealdia liberalizatzeko normatiba berri bat sartu zuen indarrean. Horren arabera, merkatariek, saltokiek, urteko edozein egunetan, edozein unean, eta nahi beste iraupenarekin egin ditzakete haien merkealdiak. Hori da, aldaketa horrek dakarrena. Haien esku dago. Guk aldaketa hori astakeria hutsa dela salatu genuen bere momentuan, eta zergatik, ba, aldaketa horrek urte luzez ondo funtzionatu duen merkealdi eredua, kontzeptua, kolokan jartzen duelako, arrisku larrian. Saltoki bakoitzak bere merkealdie propioa nahi duenean egiten baldin badu, batzuk orain, beste batzuk datorren hilean, beste batzuk datorren astean, ba, konsumitzaileak erabat nahastuko ginateke, merkealdiaren betiko erreferentziak galduko genituzke, eta ba, ez legoke betiko merkealdirik. Merkealdia ondo probetzatzeko konsumitzaileok argi euki behar dugu noiz hasten den, zein epea duen merkealdiak, eta epe horretan ia saltoki guztiek edo gehienek beherapenak egiten dituztela jakin behar dugu. Sistema horrek ondo funtzionatu du duela hamarkada batzuetatik, eta oso ituta gaude konsumitzaileok eta merkatariak ere bai, eta liberalizazioak ba eredu horren amaiera ekarriko luke. Zorionez, merkatariek gauza bera pentsatzen dute, eta hala esan zuten ja urtarrilan, neguko merkealdiaren hasieran, gauza bera pentsatzen dute, eta muzin egin diote Rajoyren gobernuaren erreforma horri, eta merkealdiko betiko sistemari eustea erabaki dute. Neguko merkealdia urtarrilan, erregemagoen ostean, eta udako merkealdia uztailaren batean hasita.
Eta, hain zuzen, udako merkealdiaren epea bilabetekoa izango da?
Ez, hiru hilabetekoa. Hiru hilabetekoa, bai, irailaren 30 arte, hiru hilabete dira, baina, bueno, guztiok dakigu, merkealdiaren benetako zera salmenta epea ba lehenengo asteak direla. Hori neguko merkealdian ere gertatzen da, lehenengo asteetan ba gehien azaltzen da.
Merkealdia erosketa aprobetxagarria egiteko aukera ona izaten da, baina beti komoduan, burua erabiliz.
Hori da, zentzuzko jarraibide batzuk begiratuta, hori funtzeskoa da merkealdiari probetxu ona egiteko, adibidez, erosketa zerrenda eta aurrekontua zehaztea. Lehen urratza litzateke aurrekontu bat eta erosketa zerrenda bat zehaztea, aurretik behar edo nahi ditugun produktuak eta gure ekonomiak erosketa horretarako usten diguna ere ondo pentsatuta, eta bueno, basaiatu muga horiek ez gainditzen. Kontuz ibili behar dugu txartelarekin, bagoaz gure ohiko gomendioekin. kredito edo debito txartela erabiltzen badugu, zentzudun gastu muga bat ere ezarri behar dugu, izan ere txartelarekin ordainduz, eskudiruarekin baino gehiago konturatzen gara, barkatu baino gutxiago konturatzen gara egiten ari garen gastuaz. Jakin behar da ere bai, berapenetan saltokiek txartelarekin ordaintzea uka dezaketela, baina horretarako nabarmenki ohartarazi behar dute hori. Beste gomendio bat funtsezkoa berapenetan, ondo erreparatu etiketari, prezio bikoitzari, karteletan iragartzen diren deskontu deigarriak ez dira beti saltokiko produktu guztietan ezartzen. Beraz, ondo behiratu behar dugu, gura dugun artikuluaren etiketa zeinek merkealdiko salneurria eta aurreko salneurria ere azaldu behar dituen edo ezarritako deskontu portzentaia. Kalitateari ere erreparatu, berapenetan saltzen diren artikuluek ezin dute akatsik euki eta salgai egon behar izan dira merkealdia hasi baino hilabete lehenagor arte gutxienez. Produktu akastunak edo, gaizki daudena soilik saldoetan edo likidazioetan saldu daitezke, ez merkealdian. Hala ere, guztiok dakigu batez ere produktu batzuekin, arroparekin adibidez, merkealdia hasten denean, asko ikutzen diren, jende asko ikutzen dituen produktuak direla, eta beti ere erosi aurretik komeni da begiratu bat ematea utxunerik ez dagoela egiaztatzeko, botoiren bat edo solte ez dagoela ikusteko, edo kremailera bat ez dabilela ondo, jende asko ikutzen du generoa egunotan, eta erosi aurretik komeni da ondo begiratzea. Bestaldetik, bermeetan, garantietan, murrizketarik ez onartu, beti esaten dugu, merkealdian bermeen legea ez doa oporretara, produktu berri guztiek merkealdia ez denean bezala bi urteko bermea izaten jarraitzen dute produktu berriek eta bigarren eskukuek urtebeteko garantia. Idatzizko edo eustarri iraunkorreko bermea beharrezkoa da bizitza luzeko produktuetan, etxeko elektrotresnak, erremintak, altzariak, jostailuak eta horrelakoak, eta beti ere erosketa bat egin dugula frogatu ahal izateko, eta gero arazoren bat egongo balitz, erreklamazio bat behar bezala egin ahal izateko, funtsezkoa da tiketa hartzea eta gordetzea.
Eta artikulu aldatzeko edo itzultzeko aukeraz ere, komeni da.
Bai, merkealdian zein denboraldi normalean, merkatariak erositakoa aldatu edo dirua itzuli behar du, soilik produktuak akatzen bat badu edo saltokiaren edo produktuaren publizitatean, konsumitzailearen aldetik zuzespen beharrik gabeko aldaketa edo diru itzulpena iragartzen badira. Hau da, merkealdia denean zein merkealdia ez denean, merkataria behartuta dago produktua itzultzeko, dirua itzultzeko edo produktu aldatzeko soilik produktua gaizki badago. Hori jakin behar dugu. Baina egia da ere bai merkealdian nola baiteko malgutasun handiarekin jokatzen dutela merkatariek eta erreztasunak ematen dituzte produktuak aldatzeko edo dirua itzultzeko eta horregatik erosten dugunean zera bat, gauza bat, merkealdian ere komeni da merkatarekin hitzeitea eta galdetzea ea itzultzeko edo ze erraztasunak ematen dituen.
Bukatzeko, Jose Luis, bai. Aurten hegoaldeko hiritarrok zenbat diru gastatuko dugu merkealdian?
Azken egunotan ikerketa batzuk, inkesta batzuk publikatu dira eta hoien arabera dena dela oso zaila da hori zehaztea, aldez aurretik are gutxiago edo are zailago, baina bataz beste 70-80 euro pertsonako.
Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketako komunikazio arduraduna. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, miltxo, bai.
Agur.
Agur.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu, galdei ezaguzu. EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketa Kontsumitzaileen Zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-415-0050. EKA, beti kontsumitzaileen zerbitzura.